Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta čućete ko su ljudi koje se zapošljava u policiji. Jesu li sposobni čuvati red kad nisu najstabilniji i zašto je tome tako? Treba li nastaviti popis stanovništva u Bosni i Hercegovini ili ipak zaustaviti ovu skupu tehničku stvar koja će biti zloupotrebljena u političke svrhe? Pitanje na koje vam nudimo odgovore.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Danas je u Vukovaru mirno. Dojava o bombi u srednjoj tehničkoj školi Nikola Tesla bila je lažna, a još u ponedjeljak u tom gradu stradalniku ponovljeni su nacionalistički ispadi prema dvojezičnim natpisima, hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Vrijeme je za razgovor s braniteljima, ali i ne samo s braniteljima. Ja bih volio da se cijeli spektar politički i društveno relevantnih osoba i organizacija i političara uključuju jednu raspravu koja bi trebala smiriti ovo stanje. Vidimo svako malo negdje se nešto sruši, negdje se napravi nešto što nije u duhu dobrih međunacionalnih odnosa.
Šef oporbenog HDZ-a Tomislav Karamarko zatražio od vlade da prestane sa uvođenjem dvojezičnosti u Vukovar, što naziva silovanjem i agresijom na Vukovar. Na dizanje tenzije i na takve stavove reagiralo je Srpsko narodno vijeće. Predsjednik vijeća Milorad Pupovac.
Kakva je to zemlja, gospođe i gospodo, u kojem ćete donositi zakone da biste ih onda sutra kada budete u opoziciji pretvarali u bezakonje i da biste ih kršili i rušili? Zašto bismo takvima vjerovali da to neće činiti u slučaju drugih zakona, ne samo u slučaju ćirilice?
Ploče sa dvojezičnim natpisima skinute su sa zgrade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, penzionog osiguranja i državnog inspektorata. Ovoga puta je međutim u svemu učestvovao i policajac. Povod je to da danas progovorimo o tome ko štiti građane, javni red i mir.
Korak dalje.
Zašto je 25-godišnji policajac skidajući dvojezičnu ploču u Vukovaru kršio zakon umjesto da ga provodi? Kriteriji za prijem u policijsku službu su rigorozni, ali psihološka pomoć onima koji obavljaju ovaj zahtjevni posao nedostatna je, upozorili su sagovornici Enisa Zebića u sindikatu policajaca.
Predsjednik stožera za obranu Hrvatskog Vukovara Tomislav Josić, koji je organizirao prosvjede pred policijom i skidanje dvojezičnih ploča pred mjesec dana, razumije postupak mladog policajca, ali ga ne opravdava. Naime, Josić je kazao novinarima kako se zbog njega osjeća tužan, jer će najvjerojatnije izgubiti posao u policiji. On je dijete poginulog branitelja, emocije su mu proradile i napravio je glupost koju će nažalost sada morati platiti, kazao je Josić novinarima. Kako to da je mladi policajac kršio zakon umjesto da ga štiti i provodi? Što se tiče zdravstvenih kriterija, oni se rigorozno prate kod zapošljavanja u policiji. Od neurološkog i psihijatrijskog pregleda, nalaza psihologa i testiranja na droge, do svih drugih specijalističkih pregleda. Kontrolne se preglede potom obavlja svakih 2 do 5 godina, ovisno o zahtjevnosti posla. Je li tu bio problem? Sindikat policajaca Hrvatske upozorio je da se za psihičko zdravlje 26.000 hrvatskih policajaca brine ukupno 3 psihologa i to svo troje u Zagrebu. Za naš radio govori predsjednik tog sindikata Dubravko Jagić.
Nema dovoljno ljudi koji bi mogli pružati psihološku pomoć našim službenicima iz vrlo jednostavnog razloga što eto svugdje se štedi, a nažalost mislim da se na tome ne treba štediti kao što se ne smije štediti niti na sigurnost.
Međutim, je li posrijedi samo psihologija? Programska voditeljica Centra za mirovne studije i članica Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova Sandra Benčić za naš radio kaže.
Situacija u Vukovaru je jako složena i izrazito ispolitizirana. Cijeli ovaj blok koji se bavi time da se to proglasi mjestom posebnog pijeteta i da se skidaju ploče i da neće biti dvojezičnost je isto tako ispolitiziran kao što je politička odluka i sa druge strane. Mislim, tako da je to jako kompleksno i teško ocjenjivati sad čije on žrtvo. Ono što je meni tu jasno, jednom kad radite u policiji, jednom kad ste na to pristali, pristali ste ono poštovati i provoditi zakone Republike Hrvatske takve kakve jesu. I to je nekako normalno. Ne možete ako radite u policiji raditi neke stvari koje su protivne zakonu, čak i ako se s njime ne slažete, nemate prigovor savjesti.
Otkako je u svibnju ove godine HDZ od navodne opasnosti od uvođenja dvojezičnosti u Vukovaru napravio središnju temu svoje kampanje za lokalne izbore, ova se tema sve više i sve bezobzirnije politizira. 25-godišnji policajac vjerojatno je žrtva te politizacije u situaciji kada mu je prvi psiholog bio 300 km daleko. Čelnik sindikata policajaca Jagić zaključuje.
I nije dobro da se politika miješa u policiju iz vrlo jednostavnog razloga. Ja kažem uvijek da se političari trebaju baviti sa politikom, a policajcima ostaviti da se bave sa svojim poslom, policijskim poslom.
Ponašanje policajaca aktuelna je tema ovih dana i u Srbiji, nakon što je pripadnik Novosadske interventne jedinice ubio kolegu. Aleksandar Simić ubijen je za vikend u centru Novog Sada u noćnom klubu. Zbog sumnje da je usmrtio Simića, uhapšen je njegov kolega i dobar prijatelj Miodrag Ristić. Ko radi u policiji i ko kontrolira njihovo ponašanje, pitanje koje se postavlja redovno kad se nešto ovako desi. Saša Đorđević iz Beogradskog centra za sigurnosnu politiku kaže da u policiji ne postoji dovoljna psihološka podrška zaposlenima.
U Srbiji postoje dve organizacione jedinice koje vode računa o psihološkoj podršci zaposlenima u policiji. To su Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova i Odeljenje za zdravstvo i psihološku procenu. Međutim, njihovi kapaciteti još uvijek nisu dovoljni, ako je stanje na neki način poboljšano u posljednjih nekoliko godina. Međutim, kapaciteti dalje nisu dovoljni, ali oni treba da vode računa o 24.000 policajaca. Ono što je ključna stvar jeste da i dalje broj psihologa i psihoterapeuta nije dovoljan da bi se pokrio toliki broj samih policajaca. A njihov posao je naročito otežan, imajući u vidu da je jedan određeni broj policajaca i učestvovao u sukobima tokom 90-ih, tako da se posljedice toga mogu vidjeti i dan danas. A s druge strane, vidimo da je policija veoma nezadovoljna svojim socijalno-ekonomskim statusom, s obzirom da su, na primjer, od 2010. godine pa na ovamo nekoliko puta najavljivali štrajk, a jedan put i realizovali sam štrajk.
Uhapšeni policajac Miodrag Ristić na društvenim se mrežama predstavlja kao sljedbenik haškog optuženika Ratka Mladića i Milorada Ulemeka Legije, osuđenog za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Sociolog Dušan Bogdanović kaže da je i ponašanje policajaca samo jedna od pojava razorenog društva.
Ja to gledam kao proizvode pre svega dvije činjenice. Prvo, činjenice koju ne treba dokazivati, a to je da je celokupni bezbednosni aparat u ovoj zemlji ostao praktično netaknut, nereformisan i neusklađen sa elementarnim pravilima organizacije jednog otvorenog demokratskog društva. I drugo, da je ceo taj bezbednosni aparat, može se reći, sve te krave u ovom društvu. To je jedna nedodirljiva kasta koja je neupitna i čiji postupci, način organizacije, metod delovanja, troškovi, što je veoma važno, ne podležu ama baš nikakvoj kontroli. I tu ima još jedna stvar, a to je da je to još jedna od nesrećnih posljedica činjenice da je ova Srbija u 90. godinama prošla kroz 4,5 rata u kojima kaže da nije učestvovala. To je cena koja se plaća nesposobnosti i nespremnosti ovog društva da se pogleda u ogledalo.
Kaže sociolog Dušan Bogdanović i vraća nas na početak svih nevolja koje Balkan ima. Suočavanje s prošlošću i sa samim sobom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
9. od ukupno 15 dana popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini u Srebrenici će biti ponovljen u 5 popisnih krugova, jer je utvrđeno da popisivači nisu radili u skladu sa zakonom. Tokom 9 dana rada sa terena stižu primjedbe o nepravilnostima i propustima koji se uglavnom dostavljaju medijima i nevladinom sektoru. Stoga su u Agenciji za statistiku odlučili početi provjeravati medijske navode. Bilježi Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
9. je dan popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini.
Popisivač.
Ovako, znači na kojem jeziku želite da vam se da budete popisani? Latinica ili
latinica? Najozbiljnije primjedbe na tog popisa stigle su iz Srebrenice, gdje su dva popisivača pokušala prenijeti ispunjene popisnice preko granice sa Srbijom, a jedan je formulare ispunjavao u kafani. Njihova odgovornost, prekršajna ili krivična, tek će biti utvrđena. Nermina Muminović, predsjednica opštinske popisne komisije Srebrenica, kaže:
Tri popisivača će biti zamijenjena i u 5 popisnih krugova bit će ponovljen popis. Popisnice koje su popunjavanje u tim popisnim krugovima će biti poništene i novi popisivači će se odužiti novi materijal.
Tek danas je potpisan ugovor o centralnom mjestu skladištenja popisnog materijala u istočnom Sarajevu. Popisivači ispunjene formulare za sada skladište u svojim kućama, što potvrđuje jedan od njih.
Materijal čuvamo kod kuće do završetka popisa.
Misada Adembegović iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine tvrdi da su minimalne mogućnosti zloupotrebe podataka.
Sve je urađeno u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka, utvrđeni su mehanizmi odgovornosti u svakoj fazi. U slučaju da dođe do zloupotrebe podataka od strane nekog pojedinca, uvijek se zna ko je odgovoran. Niko ne bi želio krivično da odgovara, da plaća velike kazne, kazne su od 100 maraka do 10.000 maraka.
U Fondaciji Popis 2013. koju čini 5 bošnjačkih institucija i organizacija tvrde da su dobili brojne primjedbe s terena, posebno iz povratničkih mjesta u Republici Srpskoj u kojim žive Bošnjaci. Jedno od njih je Kotorsko kod Doboja, gdje predsjednik mjesne zajednice Muhamed Spahić kaže:
imaju ljudi djecu u Sloveniji koji dolaze pored svake mjese, dolaze neće da ih pišu.
Slavica Živković, predsjednica popisne komisije opštine Doboj.
Ljudi su insistirali da se popisuju braće, sestra, znači uža rodbina koja je u inostranstvu. Skrenuli smo pažnju na zakonske propise. Njihovo pravo je da se popisuju u inostranstvu gdje žive i gdje rade. Oni sa interneta skidaju popisnice, popinjavaju popisnice i putem pošte šalju na adresu agencije.
Inače, dosadašnji tok popisa shodno predviđanjima protiče u znaku ključnog pitanja o naciji, vjeri i jeziku. U drugom planu su bitni podaci koje će konačno Bosna i Hercegovina imati umjesto dosadašnjih procjena, ističe analitičar Erol Mujanović.
Pitanja se zaista tiču krucijalnih domena u kojima mi od 2 decenije operiramo sa povezom na očima. Brojne su bile projektne aktivnosti gdje stvarno nije bilo tačnih i preciznih podataka.
Kako građani ocjenjuju popisi, pitanja iz popisnice.
Ima neki pitanja koje postavljaju koje nemaju veze s popisom. Dimenzija kuće, na šta se grije.
Očekujem da ćemo se pobrojati da nas vidi koliko nas ima. Naše imovinsko stanje,
konačno da znamo koliko stanovnika, da znamo i ostale strukture i podatke.
Čisto mi interesuje samo da li će priznati na kraju taj popis, da li će biti validan.
Ružno čuti kao nose se listići kući. U jednom domaćinstvu ima 30 članova.
Jednom se ne sviđa što traže državljanstvo entiteta. To ne bi trebalo, entitet nije država.
Ante Šimić iz Jablanice bio je popisivač prije tačno 60 godina na drugom jugoslovenskom popisu 1953.
U to vrijeme Jablanica je bila i veliko gradilište hidroelektrane na Neretvi sa skoro 5000 radnika. Sjećam se da je Republički zavod za statistiku vraćao popisnice koje nisu bile ispravno popunjene i popisivački morao ići ponovo u domaćinstvo da dopuni podatke. Popisivači su za rad bili veoma skromno plaćeni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Nije dakle popis u Bosni i Hercegovini do kraja regularan, ne samo zbog nepravilnosti, nego i zbog toga što je pretvoren u političko, a ne tehničko pitanje. Ne popisuju se stanovnici, nego se vodi utrka za što veći broj živih, kaže naš radio književnik i politički analitičar Emir Imamović. Na pitanje zašto sada ljudi ponavljaju kako se ovim statističkim poslom legitimira etničko čišćenje, Pirke odgovara: ma dajte molim vas, i pojašnjava.
Potvrda etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini dogodila se u bazi Wright-Patterson sa američkoj državi Ohio. Je li se tako uopće zove država? Mislim da zove gradiće Dayton. Prema tome, sve poslije je samo odbijanje da se suočimo sa stvarnosti. Bosna i Hercegovina je konstruirana na osnovu rezultata rata koji je u njoj vođen. Federacija je dakle nastala iz nužde ujedinjavanja dvije vojne formacije armije Bosne i Hercegovine i HVO-a. Izvršeno je to sve pod američkim pritiskom. Franjo Tuđman je na to pristao jer je HVO prijetio vojni poraz, ali Izetbegović je sam se nije mogao oduprijeti srpskoj vojsci. Republika Srpska je rezultat vojnog djelovanja jugoslovenske vojske i kasnije snaga bosanskih Srba. Sve je u dejtonskom sistemu postavljeno na toj osnovi. Iluzije su pozivanje na popis iz 1991. godine ili priča o aneksu 7 i povratku svih na svoje koji se vidimo nije dogodio. U punom kapacitetu niti će se ikada dogoditi. Ljudi su za sve ove godine izgradili nove živote na novim adresama. Dakle, mi konačno moramo znati koliko nas ima, gdje ko živi i u kakvom smo uopće stanju 22 godine nakon posljednjeg popisa.
ali to neće promijeniti našu sudbinu niti stanje u Bosni i Hercegovini, ako se ne varam.
Pa ovako proveden neće sigurno. Dodate li još tome neodgovornu vlast kakvu mi imamo praktički od pojave više stranačja, koja se neće baviti podacima iz popisa na osnovu kojih se prave strategije razvoja društva, kratkoročni i dugoročni planovi i tako dalje, mi ćemo ostati na ovome na čemu jesmo. Ostali bi time na tome i da imamo realan popis, da dobijemo realnu sliku, jer ja sad ne vidim niti jednu stranku koja je iole politički relevantna da je sad ona spremna uzeti, analizirati popis i baviti se dakle stvarnom politikom, odnosno na osnovu dobijenih pokazatelja praviti nekakve strategije razvoja bosansko-hercegovačkog društva za 5, 10 i 30 godina.
Čuli ste Emira Imamovića koji zastupa tezu da ovakvog kakav je popis u Bosni i Hercegovini treba zaustaviti.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na Haškom sudu trenutno su na pauzi suđenja Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Ove sedmice održao se jedino proces bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpska Krajina Goranu Hadžiću, optuženom za etničko čišćenje građana nesrpske nacionalnosti sa pobunjenog područja u Hrvatskoj, izvještava Goran Jungvert.
Zaštićeni svjedok skrivenog lika i pod pseudonimom GH169 potvrdio je kako je ubrzo saznao za masovno ubojstvo na Ovčari oko 200 Hrvata odvedenih iz Vukovarske bolnice u studenom 91. godine. Pritom je ustvrdio kako ni on niti drugi viši dužnosnici suda nisu u to vjerovali jer su takve priče smatrali propagandom koja šteti srpskoj stvari. Insajder sa suda je naveo kako općinski sudovi na pobunjenom području nisu bili nadležni za masovno procesuiranje zarobljenih Vukovaraca, što je Hadžić želio nakon zauzimanja grada.
Za suđenje ratnim zarobljenicima bio bi nadležan vojni sud i vojni pravosudni organ. Ne mi, nikako.
Izjava insajdera o nadležnosti vojnih sudova nad ratnim zarobljenicima pokazuje prema tužiteljstvu da Hadžiću suđenja nisu niti bila namjera, već daljnja osveta nad Vukovarcima kada je od Jugoslavenske narodne armije zatražio da ih preda u njegove ruke. U prilog tome ponovno je puštena u sudnici tadašnja izjava optuženog medijima kao predsjednika vlade takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem.
Zarobljeni nisu vojnici, oni su paravojne formacije, jedino može da im sudi ovaj narod ovdje, znači narod naše srpske oblasti koja je priznata, koja ima svoj sud. Mi imamo naš oblasni sud i naš općinski sud, tako da smo dogovorili se sa vojnim vlastima da te ustaše ostanu u jednim našim logorima tu u okolici Vukovara.
Viši sudski dužnosnik iz Dalja u vrijeme rata nasmijao se na Hadžićeve riječi o tome da su općinski civilni sudovi na pobunjenom području mogli procesuirati oko 3000 zarobljenih Vukovaraca, koliko ih je spomenuo.
Pretpostavljam da je mislio na osnovne sudove u Belom Manastiru i to je naš daljski sud, no samo pretpostavljam.
GH-169, čiji je iskaz često zatvaran za javnost, kako bi se što bolje zaštitio njegov identitet, opisao je i masovno protjerivanje nesrpskog stanovništva sa zauzetog područja Hrvatske, u čemu su sudjelovale policijske snage Hadžićeve vlade. Nisu bili pošteđeni niti članovi obitelji iz miješanih brakova.
Ne znam kako je uopšte moguće da protjerivanje bude spontano. Ako se okupi 50 ili 100 ljudi, spakuje u jedan ili dva autobusa, potrebna je prilična logistika. Nemoguće je tako nešto se desi spontano. Mislim na policiju, mislim na mesne zajednice u krajnjoj liniji, možda i opština, vojni organi.
Suđenje Hadžiću će kao zadnji haški proces ući u završnu fazu izvođenja dokaza tužiteljstva idući tjedan, budući da je ostalo za ispitati još 2 do 3 svjedoka, nakon čega će uslijediti pauza i priprema za raspravu po pravilu 98 bis. Njime je omogućeno obrani da zatraži od sudaca na polovici suđenja oslobađanje od onih točaka optužnice za koje smatra da tužiteljstvo nije izvelo dokaze. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvert.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Peter Miletić, potpredsjednik Skupštine Kosova, i Branimir Stojanović, kandidat za gradonačelnika Gračanice ispred građanske inicijative Srpska, posredstvom Skype-a su razgovarali za Radio Slobodna Evropa. U debati koju je moderirala Amra Zajneli, njih su dvojica među ostalom iznijeli svoje programe.
Mi samo planiramo da nastavimo da radimo onaj posao koji smo započeli pre 4 ili pre 6 godina kada smo ušli u vlast. Dakle, za nas je najvažnije sada, kada su svi shvatili da je neophodno učestvovati u kosovskim institucijama, dakle uključujući i zvanični Beograd, da mi predstavimo građanima sve ono što smo, tako što smo formirali nove srpske opštine prema Ahtisarijevom planu, da nastavimo sve one infrastrukturne projekte koje smo krenuli da radimo, ali i da nastavimo da radimo i na boljem pristupu građana srpske nacionalnosti kosovskim institucijama.
Ono što mi nudimo jeste i dalje prisustvo Republike Srbije na ovim prostorima, jer se srpski narod i sačuvao na teritoriji Kosova i Metohije isključivo zahvaljujući podršci Republike Srbije, i sve one plate, ali i ne samo plate, sve ono što dolazi mora da ostane. Lokalni izbori jesu samo prvi korak, mi ih tako vidimo. Posle toga dolazi ono što je za nas najvažnije i što treba da bude glavni rezultat i briselskog dogovora, ali i našeg rada, to je zajednica srpskih opština, koja će dugoročno biti mehanizam za očuvanje Srba na ovim prostorima.
Poslušajte i šta Branimir Stojanović i Peter Miletić kažu o saradnji u okviru kosovskih institucija.
Što se tiče nezavisnosti Kosova, tu je naš stav apsolutno jasan. Mi u tome nismo učestvovali, niko nas za to nije pitao i naš stav se tu ništa ne razlikuje od zvaničnog stava Beograda. Ali ono što je jasno, ovaj dogovor jeste statusno neutralan, i ono što je za nas najvažnije, Srbi na Kosovu i Metohiji ne mogu da odbrane bilo koji svoj vitalni interes bez podrške Beograda i svakako bez dogovora sa međunarodnom zajednicom. Ono što mi je i tekako drago i ono što će obezbediti dugoročno mehanizam srpskog opstanka, to je formiranje zajednice srpskih opština koje proizlazi iz tog zajedničkog dogovora koji su postigli Beograd i Priština.
Mi se nismo zalagali za formiranje opština, nego smo ih formirali. Dakle, onda kada smo za sve one koji danas učestvuju na kosovskim izborima bili izdajnici zato što radimo taj posao po Ahtisarijevom planu, i oni koji su nas tada nazivali pogrdnim imenima jer smo prepoznali svrsishodnost formiranja opština, mi smo uprkos tome imali hrabrost i snage da formiramo te opštine koje će kasnije biti osnov Beogradu i Prištini da se u Briselu dogovore oko formiranja zajednice srpskih opština, i na to smo posebno ponosni.
Bio je to odlomak iz Skype debate koju u cjelini možete pogledati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Beogradska knjižara Plato, čuveno okupljalište ljubitelja knjige, zatvara vrata nakon četvrt stoljeća postojanja zbog dugova prema Filozofskom fakultetu u čijim je prostorijama radila. Poslušajte priču koju su priredili Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Police u knjižari smeštenoj na akademskom platou poslednjih dana se polako prazne i slažu u kutije. Prodavnica knjiga Plato će uskoro i zvanično biti ispražnjena i zatvorena, pošto firma Plato Books nije isplatila Filozofskom fakultetu nekoliko poslednjih kirija, zbog čega je savet ove visokoškolske ustanove odlučio da ne produži ugovor sa knjižarom, ističe za naš radio PR Platoa Nataša Anđelković.
Oni su u maju mesecu blokirali naš račun zbog toga, i posle tog blokiranja računa nije postojala mogućnost ni da se plati dug, ni da se normalno posluje. Svih ovih meseci smo zbog te blokade računa tavorili i dovedeni smo dotle da ne možemo ništa, i oni su sada skinuli ugovor.
Da li je Plato imao neki predlog za rešenje ove situacije pre nego što je ošto stigla odluka?
Pa, naši predlozi su bili privremeno zamrzavanje duga i plaćanje redovnih mesečnih obaveza uz plaćanje delova tog duga koji je zamrznut u nekakvom mesečnom rasponu.
Anđelkovićeva nije mogla da nam kaže koliko iznosi dug Plato, ali napominje da je fakultet postupio tržišno i da nije imao sluha za finansijske probleme knjižare. U saopštenju objavljenom na sajtu Filozofskog fakulteta ističe se da je ova ustanova u julu ove godine odlučila da prekine saradnju sa preduzećem Plato Books, kao i da će prostor u buduće služiti za potrebe fakulteta.
S obzirom na potrebe novih studijskih programa na Filozofskom fakultetu, prostor koji je do sad koristilo preduzeće Plato Books biće iskorišćen za redovnu nastavu i druge akademske aktivnosti. S preduzećem Plato Books dogovorena je dinamika iseljenja, a Filozofski fakultet će nastojati da pitanje isplate postojećeg duga reši dogovornim putem.
Poslednjih četvrt veka Plato je važio za mesto koje su posećivali knjigofili u potrazi za novim izdanjima. Pored strane i domaće beletristike, stručne literature, poezije i stripova, na policama su se mogla naći i dela pisaca iz regiona. Plato je u prostorijama fakulteta, osim knjižare, vodio i istoimeni kafe u kojem su organizovani jazz koncerti, kao i klub Ilegala, gde su se uglavnom okupljali studenti. Oba prostora će, zajedno sa knjižarom, biti zatvorena. Studenti sa kojima smo razgovarali na akademskom platou kod Filozofskog fakulteta su uglavnom protiv zatvaranja knjižare.
Mislim da je glupo da se gase prodavnice koji imaju tako dugu tradiciju, a da se otvaraju neki tamo shopping mallovi ili tako dalje, mislim.
Mislim da fakultetu nema potrebe da dobije te dodatne prostore koje hoće da iskoristi.
A što misliš o gašenju knjižare?
U suštini nekako se ubija ta tradicija da se kupuju knjige. Mi kao studenti se štampamo, uopšte nemamo ni jednu knjigu. I mislim da ne bi trebalo ni knjižara da se ugasi.
Definitivno sam protiv toga, mislim, gde će ljudi kupovati knjige, gde će čitati, gde će bilo šta uzeti, prosto to nije dobro.
Kako znam, smo dolazili da kupujemo knjige i da gledamo bilo šta nam treba od udžbenika da se zatvori. Svi znaju za Plato, gde god se kaže Plato, odmah znaju za knjižaru i za knjige. Tako da...
Protiv toga smo.
Tokom antirežimskih protesta 96. studentske demonstracije polazile su upravo sa akademskog platoa, a obližnja knjižara i kafe neretko su mladim buntovnicima predstavljali utočište i mesto susreta. No treba reći da platou već neko vreme ne cvetaju ruže. Javnost se još uvek seća prošlogodišnje tužbe koje je rock muzičar Branimir Johnny Štulić podigao protiv izdavačke kuće Plato Books zbog kršenja autorskih prava nakon objavljivanja 14 knjiga njegovih izabranih dela. U Plato Booksu međutim kažu da za sada izdavačkoj kući, kao i još jednoj knjižari koju drže, trenutno ne preti sudbina prodavnice knjige na akademskom platou. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Protirani Bošnjaci i Srbi, stanovnici nekada multietničkog sela Lokve u Hercegovini, odlučili su samo inicijativno, bez najave lokalnim vlastima, vratiti se porušenim kućama. Kako nisu bili dio niti jednog plana za povratak, a zaobišli su ih i državni poticaji za poljoprivrednike, stvari preuzimaju u svoje ruke. Želja za povratkom bila je jača od političke opstrukcije. Ulazak u selo organiziraju vojnici UNPROFOR-a i sa nevjericom posmatraju susret nekadašnjih susjeda. Ako ih pitate kako im ide, jednostavno će vam reći: politika vodi svoje, mi svoje. Belajšemo, ali radimo. Cijelu priču o njima možete pogledati na našoj internet stranici pod nazivom Tu smo se izljubili.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Gosti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti šta kažu zaposleni Šipad Komerca u Beogradu na činjenicu da se imovina tog preduzeća ne vraća Bosni i Hercegovini.
Ovde se radi o namernom kršenju međunarodnog sporazuma od strane pre svega vlade Republike Srbije.
Analiziramo sudski epilog protiv funkcionera stranke Mila Đukanovića u aferi Snimak. Odbačene su skoro sve krivične prijave za zloupotrebu crnogorskih državnih resursa.
Valjda ne moram objašnjavati zbog čega je ovako djelovanje tužilaštva razočaravajuće, jer gospodin Vukčević je abolirao gotovo sve aktere izvornog kriminala i čitavu priču je sveo na sitne ribe.
Povodom beogradske premijere gospođe ministarke pitamo da li su Nušićevi likovi tu negdje oko nas, književnici Svetislav Basara i Vidosav Stevanović.
Apantno, ništa se nije promenilo, Nušić je aktuelniji nego iza.
Mislim da Nušićevi junaci još uvijek marširaju našim prostorima i ne igraju samo na scenama, nego i u životu.
Dobro došli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sporazum o sukcesiji imovine Socijalističke federativne republike Jugoslavije potpisan je prije 9 godina, a najveći dio BH firmi još nije dobio natrag imovinu koja stoji na teritoriji Hrvatske i Srbije. Sarajevski Šipad Komerc jedan je od eklatantnih primjera. Prema pisanju Centra za istraživačko novinarstvo, ta firma pravdu traži na sudu i to protiv Filipa Ceptera, koji se vodi kao vlasnik Šipadovog lokala. Sagovornici Dženane Karabegović pa kažu da je suština problema što se ne provodi sporazum o sukcesiji, te da je u sve upetljana politika.
Sarajevska firma Šipad Komerc pravnu bitku za povrat nekoliko svojih objekata u Srbiji vodi već godinama. Nekadašnji privredni gigant koji se bavi trgovinom proizvodima od drveta i njegovom preradom trenutno pokušava doći do poslovnog prostora u Novom Beogradu vrijednom oko 6 miliona eura. Ta nekretnina naime prodata je beogradskom preduzeću Melanezija koja je 2007. i uknjižena kao vlasnik. Branko Pavlović, pravni zastupnik Šipada u Srbiji, kaže za naš radio kako i za ove firme stoji Filip Cepter.
Zato smo i podneli krivičnu prijavu protiv Filipa Ceptera. Dakle, Filip Cepter preko svoje firme Melanezija nije u normalnim sudskim postupcima mogao uopšte da efektuira to svoje navodno vlasništvo. Pa je onda video u drugom parnici koja se vodi protiv Melanezije da se približava trenutak kada će se utvrditi da je to sve ništavno. I onda je on izmislio potpuno kriminalno jedan fingirani sudski postupak izvršenje na osnovu verodostojne isprave, gde se Melanezija pojavljuje kao dužnik, neka firma Jekomir se pojavljuje kao poverilac i treća firma se pojavljuje kao kupac na licitaciji da se navodno potraživanje naplati upravo iz te nepokretnosti. Sve su to kompanije Filipa Ceptera.
Cijeli problem sa prostorom je nastao zbog ugovora o obnovi kojeg je Hamza Kazazić, direktor Šipada, potpisao sa njemačkim biznismenom Berndom Šmicom. Ugovor se odnosio na obnovu i izgradnju objekta, no nekoliko godina kasnije Šmic je objekat prodao preduzeću Melanezija, iako, kako kaže Kazazić, nije imao pravo na prodaju. Direktor Šipada u izjavi za naš radio navodi kako je ta firma do sada vratila najveći dio objekata u Srbiji, pa ne vidi razlog zbog čega ne bi i ovaj u Novom Beogradu.
Vraćamo objekat po objekat. To je proces i mislim da smo tu dosta dobro uspjeli, iako ovo jednoj situaciji kad se je to dešavalo, mi smo onda upoznali javnost cijelu. Sve ambasade u Srbiji, sve ambasade u ovoj, ministarstvo vanjskih poslova, ministarstvo sigurnosti, bilo je nekog efekta, ali očito je ako sami ne budete radili, dokazivali, nemamo neke veće pomoći.
I dok je Šipad sudskim i van sudskim putem uspio da vrati svoje objekte u Hrvatskoj i najveći dio u Srbiji, u Agenciji za privatizaciju kantona Sarajevo tvrde da se radi o imovini kantona Sarajevo, a ne tog preduzeća. Direktor Sead Kamarašević kaže da kanton Sarajevo posjeduje 120 objekata u susjednoj državi, među kojima je i Šipadov.
Šipad Komerc
to što radi, radi na svoju ruku, bez saglasnosti kantona, bez saglasnosti pravobranilaštva, i ja nemam informaciju šta su oni uradili. Mi pokušavamo da preko i Federalne agencije za privatizaciju i preko Agencije za privatizaciju u Srbiji, preko odvjetnika, dođemo do dijela imovine.
Ponovo Branko Pavlović, pravni zastupnik Šipada u Srbiji.
Sporazum o sukcesiji ne prepoznaje bilo kakav državni organ kome se ima vratiti imovina. On prepoznaje samo pravno lice kome je to pripadalo 31.12.90. godine.
Uprkos različitom viđenju ugovora o sukcesiji, ono sa čim se slažu i Kamarašević i Pavlović je da se on ne provodi, iako je stupio na snagu 2004. Ni Hrvatska ni Srbija još uvijek nisu donijele nikakvu uredbu ili zakon o njegovom provođenju, zbog čega su firme, ali i Bosna i Hercegovina u cjelini, prinuđeni da svoja prava traže na sudu. Pravni zastupnik Šipada Branko Pavlović zaključuje da je cijeli slučaj političko pitanje.
To je apsolutno politička želja u Srbiji da se nezakonito preko izvršnih organa vlasti raspolaže ili pokuša raspolagati tim objektima. Ovdje se radi o namjernom kršenju međunarodnog sporazuma od strane pre svega vlade Republike Srbije. Inače, takvo postupanje izuzetno šteti samoj Srbiji, ne samo zbog pitanja dobrosusjedskih odnosa, nego kad vi držite nepokretnosti u posjedu onih koji na nepokretnost nemaju prava, onda oni ruiniraju nepokretnosti, onda oni ne plaćaju struju, ne plaćaju komunalije, ne popravljaju, ne kreće, ne održavaju. Vi time zapravo držite unutra ljude koji znaju da su tu privremeno. Pa obavljajući delatnost, baš ih briga, danas jesu, sutra nisu, onda oni ne plaćaju porez na promet, ne plaćaju doprinose, manje više štete sve moguće interese koje u normalnom poslovanju imate. Kada spojite vlasnika i korisnika, šta će vlasnik da radi nego da plaća sve obaveze koje ima iz svog poslovanja, jer ako to ne radi, zaplenit će mu se imovina. Ovako onaj koji u posjedu, baš ga briga što će da mu zapleniti imovinu kad ona nije njegova, ni tako ni tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
U Podgorici zvanično proglašen bankrot aluminijskog kombinata. Nakon što je istekao rok za dostavljanje plana reorganizacije, Privredni sud je odluku odzvaničio, ali to još ne znači da je njegova sudbina zapečačena. E sad, Krcić ima detalje.
Podgorički kombinat aluminijuma je bankrotirao, pošto niko od povjerilaca nije podnio plan reorganizacije, što je i bilo očekivano, jer je Kapova knjigovodstvena vrijednost upola manja od njegovih dugova, od programiranog stečaja nema ništa. Uprkos konačnom nokautu, Kap i dalje ima mogućnost da nastavi sa radom, ako ga kroz klasičan stečaj nakon bankrotstva potpuno rasterećenog dugovima kupi novi investitor. Ukoliko se obistini predviđanje urednika ekonomske rubrike nedjeljnika Monitor Zorana Radulovića, ni to baš nije neka dobra vijest.
Mislim da će se tražiti neki model da on nastavi rad bez transparentnog vlasnika i bez transparentnih uslova posla. Kap je u minulih 20-25 godina toliko novca donio nekim ljudima koji su i dalje jako moćni u Crnoj Gori da će se oni teško odreći te zlatne koke.
O daljem toku stečajnog postupka javnosti je obavijestio predsjednik Privrednog suda Dragan Rakočević.
Novi kupac, čak i uzdržavanje naziva, firme, svega onog ostalog što čini pravne atribute jednog privrednog subjekta, nastavlja poslovnu djelatnost bez ikakvih opterećenja. A novac od prodaje čini stečajnu masu i ona odgovara za obaveze prema povjericima.
Na tender za prodaju većinskog paketa akcija Podgoričkog kombinata Aluminima 2005. se javio Rusal, ruskog oligarha Olega Deripaske, ali je nakon netransparentne procedure prodat offshore kompaniji Salomon Enterprises, koja je navodno također Deripaskino vlasništvo, ali značajan dio domaće javnosti sumnja da u vlasničkoj strukturi ima i domaćih moćnika. Većinsko vlasništvo je prodato za svega 48,5 miliona eura, ali je privatizacioni aranžman naknadno promijenjen 2009. Zbog pada cijene aluminima na svjetskom tržištu i poskupljenja električne energije, Kap se našao u nevoljama i prije početka svjetske ekonomske krize, koja je situaciju samo pogoršala. Crnogorska vlada, pritisnuta tužbom koju je ruski investitor podnio uz odštetni zahtjev od 300 miliona eura, navodno zbog podataka koje je vlada sakrila tokom privatizacionog procesa, iako je i sama podnijela kontratužbu, pristala na ugovor o poravnanju koji je Rusima obezbijedio državne garancije za kredite od preko 130 miliona eura, koje, pošto nisu otplaćivali, sada vraćaju građani Crne Gore, i to uvećene za još 40 miliona, koliko iznose kamate. Kombinat je nakon toga napravio i novih 50 miliona eura duga za električnu energiju koju je potrošio, a nije platio Elektroprivredi. Jedno vrijeme Kap je na osnovu MIG-a, vrha vlasti, i uz logističku podršku crnogorskog elektroprenosnog sistema krao struju iz europske interkonekcije, koju će po svemu sudeći također platiti građani. Da li će neko poslije bankrota ipak kupiti kap, najvjerojatnije će odlučiti pitanje da li će mu država odobriti subvencije za nabavku električne energije. Sudeći po stavu Milutina Đukanovića iz Demokratskog fronta, u opoziciji ne postoji volja da se taj trošak ponovo svaljuje na leđa građana.
Mi mislimo da električnu energiju treba tretirati kao svu drugu robu, da je država pravila nove izvore električne energije, sve bi to lakše bilo, ali sad jednostavno imamo situaciju da je Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija napravili što su napravili, da je njihov strateški partner danas ostao dužan oko 400 miliona.
Negativno poslovanje Kapa se godinama pravdalo njegovim dominantnim učešćem u izvozu, ali se redovno prećutkivala činjenica da je Kapi najveći uvoznik sirovine, repromaterijala, opreme, a prije svega ova fabrika je gigantski potrošač električne energije i pošto troši subvencionisanu domaću, primorava državu da plaća skupu uvoznu struju. Značaj kombinata se od strane vlasti neprestano obrazlagao tvrdnjom da je nosilac Reprolansa, koji čini zajedno sa nikšićkim rudnicima boksita, željeznicom i lukom bar, pa bi se njegov nestanak navodno pogubno odrazio na domaću ekonomiju. Međutim, ruski investitor u Kapu godinama nije koristio domaći boksita, transport kamionima usmjeravao na hrvatsku luku Ploče, pa od ove fabrike više nisu imale korist ni luka bar ni domaća željeznica. Preduzeće koje je nekad zapošljavalo 5000 radnika danas ima svega nekoliko stotina zaposlenih, a svoje poslovanje završava stečajem koji je uveden početkom jula sa dugovima koji su dvostruko veći od njegove knjigovodstvene vrijednosti od 180 miliona eura. Dugovi Kapa su, podsjetimo, ne računajući otplatu 170 miliona eura za pale garancije, ukupno 360 miliona, s tim što su se tokom stečajnog postupka pojavili povjerioci koji potražuju još cijelih 100 miliona koje doduše stečajni upravnik nije priznao. U manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji podsjećaju da je stečaj odavno trebalo uvesti, za što se SDP i zalagao. Damir Šehović, SDP.
Taj model stečaja kroz bankrotstvo treba što prije privesti kraju kako bi se prestalo sa daljim subvencijama kombinata aluminijuma i vidjeti da li kombinat aluminijuma ima perspektivu. Ukoliko bude interesovanje za kombinat aluminijuma, ali bez subvencija države, onda je to okej. Ukoliko ne, onda se nameće jednostavno rješenje i za tu situaciju.
A kakve bi to neizgovoreno rješenje koje u slučaju izostanka subvencija koje vladajuća DPS ne može izglasati bez koalicijalnog partnera i opozicije može značiti samo gašenje Kapa, moglo imati posljedice po domaću ekonomiju? Zoran Radulović, Monitor.
Ono što bi u slučaju da se kombinat zatvori sutra, kažem vam, sumnjam to, bio najveći problem, to je kako ga u stvari zatvoriti. Taj ekološki aspekt problema koji kod nas još nije došao na dnevni red, između ostalog zbog toga mislim da je ovo samo nastavak jedne pljačkaške privatizacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz drugog u prvi plan.
Sve su prilike da predstavnici političkih partija iz Federacije Bosne i Hercegovine u Brisel idu ponovno bez ikakvog dogovora. Nakon jučerašnjeg osmosatnog razgovora sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Peterom Sorensenom, stavovi političkih lidera ostali su nepromijenjeni. Može li u sjedištu Evropske unije doći do iznenadnog preokreta, istraživala je Mirna Sadiković.
Prije gotovo 4 godine Sud za ljudska prava u Strasburu presudio je u korist Derve Sejdića i Jakoba Fincija i naložio Bosni i Hercegovini da osigura nacionalnim manjinama mogućnost kandidovanja za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i učešće u radu Doma naroda državnog parlamenta. Lideri vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini mnogo puta su za to vrijeme pokušali dogovoriti ovo pitanje, i to uglavnom kada je na tome insistirala međunarodna zajednica, no dogovor nije postignut. Za 4 protekle godine definisano je nekoliko modela, no niti jedan od njih nije bio prihvatljiv za sve. Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić.
Ovo je etničko društvo, postoji politički pluralizam i bojim se da sve već 2 godine taoci situacije da jedna stranka ruši nešto samo zato što je to predložila druga, mislim na Bošnjački korpus, i ja se nadam da ćemo ovog puta pokazati svi jedan veliki interes da riješimo napokon taj problem.
Oni kojih se najviše tiče ovo pitanje, Sejdić i Finci, kažu da jedino međunarodna zajednica može riješiti ovo pitanje. Dervo Sejdić.
Ja očekujem da će međunarodna zajednica prije svega svojim najavama o mogućim posljedicama, pa i nepriznavanju izbora 2014. jednostavno dovesti pred, rekao bih pod navodnicima, zid današnje BiH političare.
Stoga su čelnici Evropske unije i pozvali političke lidere prije 9 dana, ali nije postignut dogovor, te im je dat još jedan rok. Od sutrašnjeg sastanka u Briselu se mnogo više očekuje. Stoga je juče i organizovan sastanak sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnim predstavnikom Evropske unije Peterom Sorensenom, no ni to nije pomoglo. Razmatrano je nekoliko modela koje su političke stranke razmatrale proteklih mjeseci, no neki od modela su toliko suštinski različiti da je pitanje mogu li se stavovi političkih lidera približiti. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović objasnio je model koji su dva HDZ-a usaglasili.
Ono što mi predlažemo je da ako želite biti član predsjedništva morate pobijediti bar nekom od kantona i županija. Drugim riječima, izbjegla bi se mogućnost da Hrvatima neko bira člana predsjedništva, jednako tako Bošnjacima, jednako čak i ostalim.
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumđija ipak tvrdi da se nekim predloženim modelima pogoršava postojeće stanje.
Model HDZ-ov je stari model i on je na određen način jedna neuspješnija varijanta modela koju su imali sa SDA-om. Ta dva modela imaju jednu stvar zajedničku, a to je vođenje dalje Bosne i Hercegovine ka podjeli i pravljenje tri etnički homogene teritorije.
Čini se da se u predloženim modelima najmanje vodilo računa da se omogući nacionalnim manjinama i ostalima da mogu ostvariti svoja prava. Na kraju se sve svelo na rješavanje hrvatskog pitanja u federaciji, a ostvarivanje prava nacionalnih manjina ponovo gurnuto u drugi plan. To potvrđuje i Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Presuda Sejdić, Finci je u ovom trenutku najmanje bitna za te političke lidere, ali je bitna da to bude povod da oni mogu sprovesti te svoje planove.
Stoga ni Sejdić i Finci nisu optimisti glede političkog dogovora u Briselu. Dervo Sejdić.
Mislim da oslanjajući se na domaće političke elite će vrlo, vrlo teško to ići. I oni će to koristiti za svoje svakodnevne političke konfrontacije, odnosno pridobivanje etničkog kontingenta ili povećanje broja glasača u tom pravcu.
Ipak, ukoliko je do sada i bilo vremena, sada je minut do 12, jer Hrvatska je ušla u Europsku uniju, Srbija uskoro dobija datum za pridruživanje, a Bosna i Hercegovina, ako se ne pokrene, ostaje izolovana od zemalja u regionu. Predsjednik HDZ-a 1990 Martin Raguž.
Nemamo pravo prokockati ovih 48 sati. Mislim da su svi modeli, sve kombinacije poznate. I ako se istinski želi prihvatiti ono što smo potpisali kao 7 predsjednika stranaka u Briselu uz nazočnost ključnih ljudi za proširenje Europi, onda je model stvar tehnike.
Sastanak lidera, kako je najavljeno, nastavlja se večeras u Briselu, a u četvrtak bi trebalo da imaju dogovor kako bi se odblokirao europski put Bosne i Hercegovine. Bez obzira na to hoće li postići kompromis ili ne, sutra će građani Bosne i Hercegovine barem znati da li je priča o europskom putu samo farsa ili će BH političari početi nešto raditi kako Bosna i Hercegovina ne bi ostala crna rupa na Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Afera snimak o navodnoj zloupotrebi državnih službenika i resursa u partijske svrhe dobila je u Crnoj Gori pravnu završnicu. 9 mjeseci od objelodanjenja vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković odbacio je gotovo sve krivične prijave protiv funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista. Utvrđeno je, kaže on, da Đukanovićevi saborci nisu ni u radnjama, ni u izjavama prekršili zakon. Konstatovao je kako su krivi samo zaposleni u Centru za socijalni rad u Pljevljima, koji su isplatom jednokratnih socijalnih naknada povrijedili slobodu glasanja. Sa reakcijama iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Afera snimak dugo je punila stranice štampe i često bila udarna u elektronskim medijima zbog procjene da na najvjerodostojniji način raskrinkava sve izborne pobjede vladajuće Demokratske partije socijalista, odnosno da su njeni funkcioneri državne položaje i državne resurse zloupotrebljavali kako bi partiji omogućili što bolji izborni rezultat. U prilog tome bezbroj puta emitovan je ton sa sjednice vrha DPS-a na kome se između ostalo govorilo i o projektima zapošljavanja u susret izborima. Tadašnji direktor Zavoda za zapošljavanje Zoran Jelić.
Kroz ove projekte nastojeći ćemo zaposliti prije svega članove Demokratske partije socijalista. Jedan zaposleni, to su 4 glasa. Uspijemo da zaposlimo našeg čovjeka, smanjili smo njima, jedan glas povećali nama.
Ta rečenica posebno je zaparala uši zaposlenima u evropskoj administraciji, osjetljivoj na svaki vid političke korupcije, pa je Brisel odmah zatražio procesuiranje slučaja personalizovanjem političke i pravne odgovornosti vlasti za aferu Snimak. Samo u tu svrhu Crnogorska skupština formirala je anketni odbor koji je saslušao više visokih funkcionera DPS-a, uključujući i njenog šefa Mila Đukanovića, ali se parlamentarna istraga završila samo podnošenjem pukog tehničkog izvještaja. Afera se očekivano na kraju prelomila preko sitnih partijskih riba, komentariše za Radio Slobodna Evropa njen pravni epilog predsjednik anketnog odbora Koča Pavlović iz opozicionog pokreta za promjene.
Valjda ne moram objašnjavati zbog čega je ovako djelovanje tužilaštva razočaravajuće, jer gospodin Vukčević je abolirao gotovo sve aktere izbornog kriminala i čitavu priču je sveo na sitne ribe poput Jusa Janovića, direktora Centra za socijalni rad u Pljevljima. Jusa će biti kriv za kriminalne aktivnosti, a neće biti kriv ministar Numanović koji mu je te kriminalne aktivnosti naložio i finansirao, a neće biti kriv Milutin Simović koji je u Pljevljima tih dana te kriminalne aktivnosti koordinirao na terenu, a neće biti kriv Milo Đukanović koji je sam taj kriminal osmislio i odobrio. Zamjenik VDT-a Vučković se ovakvim postupanjem sprda sa pravom, sa pravdom, sprda se i sa gospodinom Jusom.
Sličan stav za Radio Antena M iznosi i Goran Danilović iz opozicione Nove.
Ako neko vjeruje da je dovoljno da se optuži neko ko je postupao po partijskom naređenju u nekoj od opština, a ne i onaj koji je naređenje izdao i zloupotrijebio državni resurs, grdno se vara.
U medijima označen kao jedan od glavnih aktera afere Snimak Zoran Jelić sa početka ove priče iz vladajućeg DPS-a, međutim konstatuje kako je tužilaštvo potvrdilo ono što su u njegovoj partiji od početka tvrdili, da je afera iskonstruisana i da nema ni govora da je bilo diskriminacije prilikom zapošljavanja.
To je naša priča na našim sastancima. Jedna od tema je bila i zapošljavanje. Kako pomoći građanima Crne Gore da se problem nezaposlenost, naročito nezaposlenost mladih, na neki način smanji. I rekli smo da to što se pokušalo iskonstruisati, da će imati svoj epilog takav da će propasti kao sve ostale afere konstruisane koje su imale za cilj da ruše ugled Demokratske partije Srpske.
Ipak poslije svega otvara se pitanje kako će na tačku koju je na aferu Snimak stavilo crnogorsko tužilaštvo gledati u Briselu i kakve su moguće posljedice podalje evropske integracije Crne Gore, a u susret otvaranju najtežih poglavlja koja se odnose na vladavinu prava. Na to pitanje odgovara Dirk Lange iz direktorata Evropske komisije koji baš ovih dana boravi u Crnoj Gori.
Well, I will not comment what the state prosecutor has brought forward there. I will only remind.
Ja neću komentarisati odluku tužioca i to što je tužilac odlučio ili nije odlučio. Ja samo želim da podsjetim da je sasvim jasno da Evropska unija traži da Crna Gora ima onaj bilans, konkretne dakle rezultate u oblasti borbe protiv korupcije i da je to nešto što je potrebno za ispunjavanje uslova u okviru poglavlja 23.
Koča Pavlović pak smatra da je konačnom epilogu afere Snimak upravo doprinijela sama Evropska komisija.
Ona je naprasno digla ruke od afere Snimak. Ona je naprasno odlučila da odustane od politike uslovljavanja. Ja prosto mislim da je režim koji apsolutno kontroliše tužilaštvo i pravosuđe, da je jednostavno donio jednu političku procjenu o tome da je Brisel moguće zadovoljiti sa mrvicama. To samo po sebi ne može dovesti u pitanje otvaranje poglavlja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Usred života.
Sinoćnja beogradska premijera Nušićeve gospođe ministarke povod je da se zapitamo koliko današnja Srbija liči na onu Nušićevu. Hodaju li likovi iz ministarke ili sumnjivog lica tu oko nas ili se Nušić mora danas drugačije čitati? Pitanja su za Branku Mihajlović.
Pozorišni kritičar Ivan Medenica svoje viđanje Nušića danas počinje žestokom metaforom, a rediteljka najnovije beogradske gospođe ministarke Tanja Mandić-Rigonat malo mekše priziva odlazak ovog komediografa u pozorišnu arhivu.
Ja mislim da će Srbije svanuti kada Nušić dobije glogov kolac, da se ne povampiruje.
Ja bih voljela da po Nušićevom delu padne u simboličkom smislu, naravno kosmička prašina, da njegovi likovi nisu likovi koji nas okružuju.
Književnik Svetislav Basara je na pitanje da li su tu oko nas Nušićevi likovi odgovorio u svom svedenom stilu.
Apantno, ništa se nije promenilo, to je sve što mogu da vam kažem. Nušićev prelni nego ikad, da vidjelja, draga prijateljice, zdravo.
I književnik Vidasav Stevanović svuda vidi Nušićeve likove.
Mislim da Nušićevi junaci još uvijek marširaju našim prostorima
i ne igraju samo na scenama, nego i u životu. Imate ih svuda i ne samo njegovi, ja mnogo češće srećem likove Radoja Domanovića. Iz Dange, iz Stradije, iz Vođe, 100 godina kasnije kao da su prepisani. Ja sam u ostalom napisao nastavak Stradije koji naravno nisam objavio i sam sam bio zapanjen koliko se ponavljaju scene, likovi, karakteri, dijalozi, situacije.
Nušićeva gospođa ministarka nije prestajala da se igra svih ovih decenija. Nekada su je tumačile Olivera Marković, Milena Dravić, Ljubinka Bobić.
A, ne bila ja živka. Ako ne nateram ovog mog sinu da uđe u neku komisiju. Džoka kuma, dragin, zazida kuću sa partijom, a ovaj moj rasturi kuću.
Ako hoćete prvo da vam kažem, meni nije toliko stalo do toga da bude ministarka. Nemojte, nemojte, prijatno je to.
Kad je otmeno, neke otmeno. Eto, eto, pa kašpatajte da ste od danas uvedeni u dužnost.
U kako dužnost, gospođo?
Da to, što kažete, za tog ljubavnika.
Gospođu ministarku Tanje Mandić-Rigonat igra glumac Goran Jevtić. Tranvestitska rukavica bačena u lice srpske homofobične i politički sluđene publike. Rediteljka Rigonat i kritičar Medenica.
Danas taj konzervativni, restriktivni pozorišni model zapravo je ogledalo za današnje malograđane kojima je, eto Bože moj, neprihvatljivo da muškarci glume žene u pozorištu i da se muškarci na sceni ljube ili već ne znam šta sve nije prihvatljivo i neprihvatljivo današnjim takozvanim tradicionalistima i moralnim čistuncima.
Najaktuelniji je taj motiv političke travestije, da nam se danas neki političari predstavljaju kao nešto potpuno drugo od onoga što se svi sećamo, koji imamo i ove godina, da su bili pre koliko 5, 10 ili 15 godina. Znači jedan do te mere se očekuje od javnosti zaborav, kao što u ovoj predstavi se očekuje da ne primetimo da neko promenio pol.
Travestiraju se političare, ljudi na javnoj sceni, preko noći menjaju ideje, svoje ideološka polazišta, stavove, ponašanja.
Pre toga zagrebačka izvedba Nušićeve ministarke u režiji Olivera Frljića u Kerempuhu također je imala neobično rešenje. Bačena rukavica tamošnjim jezičkim čistuncima.
Predstava se u kazalištu Kerempuh igra na srpskom jeziku, ali s titlovima na hrvatskom.
Ja sam gospođa ministarka!
Gospođa ministarka se igra i u Bosni.
Gospođa ministarka, Narodno pozorište Tuzla.
Vraćamo se Nušićevim likovima u današnjoj Srbiji. Rediteljka kaže da su izokrenute uloge pozorišnih likova i publike.
Oni su skrojili svet po sopstvenoj meri, pa se oni sad nama smeju, možda više nego mi njima. I sad mi zapravo ne znamo šta ćemo sa njima.
Ivan Medenica prenosi mračnu sliku kojom se inače Nušićeva urnebesna komedija završava, što namah učini da se zaledi osmeh publike.
Kao što se Živka oprašta od publike direktnim obraćanjem i kaže pazite ja ću se vratiti, menja pol, odnosno vraća se u svoj pol, oblači kostim, ima neku ikonografiju koja deluje uznemirujuće i asocira na totalitarne poretke 20. veka, jedno crno delo, neki pozdravi rukom koji mogu uslovno da liče na pozdrave iz totalitarnih režima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.